Blaðsíða 35. Einstaklingsverkefni. Blöðru eldflög. Hvað tekst þér að láta blöðru eldflögina fljúga langt eftir strengnum? Límdu 4 cm rörbút, til dæmis sógrör, á uppblásna blöðru. Þræddu streng, til dæmis gírni, í gegnum rörið og strengdan milli 2 staða. Hleyptu síðan loftinu úr blöðrunni. Einstaklingsverkefni. Þota. Áður voru þotur kallaðar þrýstiloftsflugvélar. Þú getur búið þér til þotu með því að taka pappírskutlu og festa blöðrur hvora á sinn vangin með límbandi. Blástu blöðrurnar upp og sleftu þeim samtímis. Hvað gerist? Einstaklingsverkefni skutlur. Búðu til þína eigin skutlu. Reyndu mismunandi gerðir og reyndu að búa til skutlu sem svífur langt. Á miðri myndinni eru skýringamyndir hvernig búnar eru til skutlur. Og undir einni skýringamyndinni stendur, hægt er að búa til ólíkustu gerðir af skutlum úr pappír. Veistu svarið? 1. Af hverju fljúga loftbelgir? 2. Lýstu þeim kröftum sem takast á þegar flugvél hefur sig til flugs. 3. Lýstu lyftikrafti. 4. Af hverju heldur þú að þyrlur séu með 2 spaða? 5. Aflaðu þér upplýsinga flugkonuna Emilíu Erhardt. Hvaða afrek vann hún?